jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Ano, píše se sobota 26. listopadu 2022. Já vás pochopitelně vítám a zdravím tady z Midgardu. Pokud chcete doposlouchat ještě přímý přenos z Prahy, z demonstrace, tak si prosím klikněte na SV24, čili najdete ho pochopitelně mezi našimi streamy. Takže Jarda Meta vysílá dál a vysílá na SV24 demonstraci z Prahy, takže můžete poslouchat. Vy, kteří už jste poslouchali a to podstatné jste se dozvěděli, tak pochopitelně můžete setrvat tady u našeho pořadu. No, co dneska budeme probírat? Máme tady spoustu velice zajímavého materiálu a my se nejdřív podíváme na co? My se nejdřív podíváme na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Artur. Já znám jednoho Artura, a to je Robátko. Robátko Štajdla. Pana Štajdla a teď mě úplně vypadla. Ta jeho maminka, která skončila pod vlakem, Bartošová Iveta. Takže jejich syn Artur, myslím, že se jmenuje, tak to je jediný Artur, kterého asi znám, jinýho Artura neznám, ale to nevadí, Arturů je v republice víc než ten jeden. Já se kouknu kolik, pozor, Artur, 753 Arturů. 202. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže všem 753 Arturům dneska přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření, polibků obětí, zpěvu a ksicht, povídání si, to znamená, kdo by nevěděl, tak tváří v tvář. Nejedná se o žádnou polohu, jedná se o rozhovor. To je to, co nám Babiš zakazoval. To je z té doby, víte, jak za Babiše bylo lépe. Nesmělo se ani zpívat, nesmělo se cestovat, nesmělo se vydělávat peníze, nesmělo se podnikat, nesmělo se ani prdout na hlas, protože by vás mohli sousedi udat. Takže to bylo za Babiše bylo lépe. No doufám, že se nedočkáme někdy kdysi v budoucnosti toho, že budeme říkat, tyjo, zlatý Fiala. To snad už, pane Bože, vůbec. Takže do začátku si dáme, no do začátku vás zvu na jednu sešlost. Ta sešlost je na Moravě, ta sešlost je u našich kamarádů a ta sešlost je o našich kamarádech. Tak já zavolám, protože oni se sešli, aby si popovídali, aby probrali zo pár věcí, no tak se spojíme teďko do Kounice. A v Kounici si budeme trošku... Zeptáme se nich na pár věcí. Zdravím, zdravím, halo, halo, kdo tam?
Ahoj, ahoj, tady je Iva, Dolní Kounic.
Ivo, Dolní Kounice, máš tam naše kamarády, kolik vás tam je?
Mám tady naše kamarády, je nás tady 2, 4, 16 tady dneska je.
No to je skoro do Mariáše. Co bylo dneska hlavním, co bylo dneska hlavním tématem?
No, hlavním tématem bylo dočišťování staré reality a rozpouštění starých bublin a napojení se na novou zakladatelskou bublinu.
A jsem se vyděsil, že jste použili ten model z toho filmu Rozpuštěný, vypuštěný, že jste naložili premiéra do vana.
Ano, přesně to.
A že jste ho rozpustili. Naštěstí jenom energeticky rozpouštíte, to je dobře. A co se podávalo za jídlo?
No, to by se měl vidět.
No. Co jsme měli od rána? Ráno jsme jedli domácí chléb s máslem a česnekem.
To vy už jako od rána takhle, jo?
Ano, 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 ano. Měli jsme čaj, heřmánek, růže, jablko, že domácí všechno. I heřmánek jsme trhali u Moničky, u Třebíče a zbytek teda z naší zahrádky. No, obědvali jsme, měli jsme vývar, který připravoval Davča a já a mezi tím Zdenička dovezla nějaký dobrůdky a od Blanky tady máme taky dobrůdky, Monička dovezla dobrůdky.
Božena Blanka?
Božena Blanka, ano, máme tu čest jí tady mít u nás. A připravujeme večeři pečenou dýni, řepu a nějaký maso.
Já myslím, že pečenou svatomartinskou husu, opožděně jako, a vy dýni.
To už bylo.
Tu jste zatajili, že? Pro jistotu, aby... No,
to jsme schovali pod lavici.
No musím vás pochválit, zatím to vypadalo dost zdravě, čím to hodláte zkazit? Jako, tak.
Já myslím, že už se to jinak zkazit nedá, že jo, pijeme tady čaj s kurkumou a se zázvorem a čistou vodu, filtrovanou, no a... Samý dobrý věci.
No, tak to, já myslím, že to je dobrá slezina pro lidi, kteří jednak se starají o svoje zdraví, jednak se staráte o to, aby vaše morálně duchovní záležitosti byly v pořádku, abyste vzestoupili. No a také vás musím pochválit za ten jídelníček. Musím přiznat, že já teda, kdyby si vytáhla tu husu, tak určitě bych možná zajásal více jak nad tou dýní. A ta husa je dietní, to je dutý, že jo, to je v pohodě. To je...
Peťo, až přijedeš, tak ji uděláme, jo?
Aha,
tak
jo. Takže pro dnešek jste vyplenili zahrádku u Moniky. Teď vybijete husy sousedů. To je asi dobrá zvyklost. No dobře, skvěle. Takže je tam Třebíč, Chrudim, Brno, Kounice?
Ano.
Dolní Kounice. Krásná skvadra. Takové buňky jsem rád, že vznikly z našich seminárníků, že jste se takhle dokázali dát dohromady a že se scházíte. Já se omlouvám, dneska opravdu jsem přijet nemohl, takže jindy doufám, že budu moc to pozvání přijmout a že tam budu s váma. Hold, budu muset tiše závidět a přát vám, aby ten čaj vás dobře vyčistil.
No my tě bereme za slovo, Peťo.
Jo, dobře. Tak jo, přátelé, mějte se, opatrujte se.
Taky,
spočiňte ve zdraví a s dobrými úmysly. Posloucháte nebo neposloucháte teďko pořad od páté?
Budeme poslouchat.
Teď budete poslouchat. Dobře.
Odhaduji se.
Já jsem na to myslela, akorát, že Blanka tady začali jsme nějaký věci jsme probírali.
Máme tady před sebou
testovací tabulky.
Máme tady bukvici, že jo? Máme tady symboly slovanské, takže se tím probíráme, takže máme chuť co dělat, no.
A myslíme na tebe, to víš, jo, budeme poslouchat.
Bukvice, jasně.
Je
tak...
to originál než do záznamu.
Teď se bavíme, co to je rok 3531
a tak. No tak já jsem zrovna teďko mluvil o nějakých bukvicích, ale to byl trošku jiný. To byly jiný bukvice. Jednou nás to LGBT zabije. Takže přeji vám dobrou zábavu, rád jsem vás všechny slyšel, no opatrujte se a mějte se. Ahoj.
Ahoj.
Tak, to byli naši přátelé, pochopitelně, kteří si užívají společné setkání. Nejenom, že se zaobě tímito otázkami byli velmi aktivní při aktivitách volného bloku, jsou aktivní při aktivitách domova, takže jsou to lidé, kteří jak v té za oponou, tak před oponou v té manifestované realitě pochopitelně se snaží být těmi, kteří jsou ve věci aktivní, no a snaží se pochopitelně přiložit ruku k dílu. Jestli jsem to neřekl, tak prosím popřejte Arturům k jejich svátku a tím uděláte radost a zvýšíte jim imunitní potenciál. No, tak pojďme k prvnímu příspěvku, který jsem si tady připravil. Víte, jak jsem říkal v minulých pořadech, je to už trošku déle, že to je taková trojkombinace. Testování, rouška, vakcinace. Všechno spolu souvisí. Všechno odpovídá situaci, ve které se nalezáme. Nalezáme se v biologicko-chemické informační válce a v rámci toho musíme být obezřetní a musíme věci z tohoto úhlu pohledu vyhodnocovat. Víte, zdání toho, že je mír, že tady nedopadají bomby, ještě neznamená, že válka neprobíhá. Válka probíhá, probíhá docela nebezpečněji, protože když byly nálety, tak se houkalo a lidé se mohli skovat. Tedy až na výjimky. No a když vás neviditelným způsobem likvidují, nehoukají u toho, tak je velmi složité rozpoznat, že jste pod útokem. No, co k tomu dodat? Rouškování je jeden ze způsobů ponížení člověka z psychologického hlediska, ho nutíte k poslušnosti. Kdo si nasadil roušku, demonstruje svoje odhodlání být poslušný příkazům páníčka. V Americe je jedna věznice docela s těžkým provozem nebo režimem, tak by se to dalo říci. A tam ty vězni jsou ještě navíc nuceni chodit v rouškách, v respirátorech, jednak aby na sebe neviděli, což časem vám také jakoby v té hlavě udělá zmatek, když vidíte jenom ty roušky místo ksichtu. Dokonce víte, že základní zvířecí pud je, že zvíře z vašeho výrazu obličeje odečte, jestli se ho bojíte, nebo jestli se má bát ono vás. To znamená, tento základní pud rozeznávací jaksi sociální schéma. Jsme diskutovali tady s ohledem vůči dětem, ale i vůči dospělým. To pochopitelně v dlouhodobém měřítku dělá velký zmatek. Takže rouška. Rouška je první část. Nasadil jsi si roušku, nebo nasadil jsi si respirátor. To je byl jen takový katalyzátor, protože kdo si nasadil roušku, a lidé už začali tak jako začali to šidit. Tak si nasaďte teďko respirátory. Přitvrdilo se a utáhly se šrouby. Takže lidi znovu byli sraženi na kolena, protože začínali remcat. Takže se přitvrdilo. Buď dvě roušky, nebo respoš. No a v lidech to zase vzbudilo tu oddanost nebo tu poslušnost. Zlomilo to v nich ten odpor, tedy v některých. Ano. Potom testování. Testování nesmyslné šťourání v hloubce nosu, úplně někde, kde zase, tak jak si to říct, jako. Jak bych vám to připodobnil? Tak dobře, ženy tomu budete určitě rozumět, že? Ženy tomu budou rozumět. Když jdete na gynekologii a když vám tam dělají stěry, tak vám ji dělají odkud? No, šťourají se tam někde v hloubi duše? Ne. Ta záležitost odběru toho vzorku je efektivní opravdu tam, kde se to nejvíc projevuje, a to je u toho ústí nosu. U toho ústí nosu je ten vzorek nejvíc pravdivý, bych řekl. Tak. Nejvíc pravdivý, takže kdybychom jim odevzdali holuby, tak že jo. Takže ideální z hlediska jakoby zdravotnických nějakých návyků a logiky by bylo odebírat ten vzorek opravdu z nosu, pouze z nosu. Nikoli prostě někde až u uší, tak jak se to dělo. Já jsem tady varoval před tím, že je to o zanášení tekutého čipu. Takže vemte situaci. Člověk je zlomen, nasadil si roušku. Tudíž neklade odpor a my ho otestujeme. Otestujeme v závorce, protože hlavně tam jde o to zainfikovat mu blízko mozku, mu nasadit čip a pochopitelně nejlépe mu tam ještě něco zavléct. Bavili jsme se tady o tom, co všecko je na těch tyčinkách a tak dál, co se tam našlo, z čeho to pramení, protože ty tyčinky vyráběl kde se mu zachtělo. V podmínkách, které nikdo nekontroloval. Máme tady výstup. Já vám přečtu teďko tady věc, která je naprosto otřesná. Tentokrát údajný nový mor nezačíná z Číny, ale z Indie. Kolují děsivá videa a obrázky lidí, kteří trpí otravou houbami a pak jim byla vyříznuta polovina obličeje. Explozivní je, že říkají, tato nová houba smrti by se rozšířila přímo tam, kde si miliardy lidí dříve strkali své PCR testy hluboko do nosu blízko mozku. Nová plísňová pandemie je z 99% pravděpodobnou pandemií PCR testů, protože nikdo neví, jak byly připraveny hůlky. Zřejmě mimo jiné věci s mrtvými houbami, které hníjí obličej. Indický web Outlook India potvrzuje podezření a Journal for Clinical Microbiology našel houby na PCR testech již v roce 2015. Takže další důkaz toho, že druhá složka naší rovnice, druhá položka byla přesně tak, jak jsme říkali, v mnoha ohledech velice, velice toxická. Třetí záležitost je vakcína. O tom už ani radši se rozšiřovat nebudu. O tom už jsme tady řekli toho příliš mnoho. Všimněte si, jak poslušně někteří lidé stáli tu frontu na ten bodanec. Já jsem někde četl, že velké množství obodaných lidí v příštích 2,5 letech zemře. Je to nějaká prognóza, která vychází z určitých poznatků. Neříkám to já jako Petr Václav, říkají to odborníci, já to pouze cituji. Trošku tomu nasvědčují některá čísla. No, mám tady příspěvek, který vám chci pustit, a ten souvisí s tím, jak se k té situaci staví ti, kteří byli těmi, kdo fašizovali společnost. V době covidové nacisté, nebo chcete-li neonacisté, ukazuje se, že drtivá většina těch propagátorů a těch lidí, kteří stáli v čele té covidové mafie a toho covidového hnutí, nebo té ideologie, nebo té politiky covidové, že jejich rody pochopitelně se účastnily také genocídy, byly to většinou jejich dědové, kteří byli nějakými příslušníky nebo dokonce důstojníky SS zbraní, prováděli genocídy, prováděli bádání a zkoumání, pokusy na lidech, na živých lidech, kteří bohužel měli tu smůlu, že byli odvlečeni do koncentračního tábora, tam byli prohlášeni za vězně a nějaká tajná služba, tajná policie napsala do jejich spisu, že už se nesmí vrátit. Tudíž byli odsouzeni na smrt, ale ne soudem. Byli odsouzeni náckama, byli odsouzeni na smrt. Ti samí vnuci těchto rodů, rodin, tak tito vnuci organizovali tady zejména covidovou hysterii. O tom nic. To se může stát. Může se stát, že hnědý mor vystrčí rohy, a mělo by přijít pořádný kladivo, který mu tu palici urazí. Že nestalo se tak. Společnost se nechala těmito neonacisty sfašizovat. Kolik lidí napomínalo své spoluobčany, moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, koukej si ji nasadit. Já jsem slyšel takový krásný výraz. Můj svetr chrání tebe a tvůj svetr chrání mě. No, takže tito sfašizovaní vymahali na spoluobčanech, vymahali roušky. Tito sfašizovaní se báli těch, kteří tu roušku neměli. Protože oni je přeci zabijou, když na ně dýchnou. Nedej bože, vzpomeňte si, jak na vás všichni koukali, když jste zakašlali v obchodě, jste si dovolili zakašlat. Ježišmarja, tito sfašizovaní zakázali zpívat. A stejní sfašizovaní nespívali. Protože se pokadili, protože se báli. Oni se nevzepřeli náckům. Ředitelé divadel odstranili z repertoáru všechno, co se hrálo, kde se zpívalo, aby se aspoň hrálo, aby se aspoň mohlo mluvit. I to jim zakázali potom. Čuměli z hubou do kořán. Kdyby se ti ředitelé zbouřili a řekli, ne, my jsme divadlo, tady prostě budeme, dejme tomu, nějaké věci můžeme tady jako dát, ať se lidi přijde, kdo chce, ať si zdezinfikuje ruce, kdo chce, ať si nasadí roušku, ale my to od nich vymáhat nebudeme. My tady nejsme od toho. Ne, sfašizovaní se podvolili a stali se vymahačema a organizátorama toho, co náckové diktovali. Vzpomeňme si jednoho nácka, který řekl, že za všechno bere osobní odpovědnost. Ano, mluvím o Burešovi, o Andreji Andrej Babiš. Přesně ho vidím a pořád si to v té paměti udržuju. Jak v televizi řekl, za to za všechno já beru osobní odpovědnost. Ta opatření jsou nutná, bam, 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 bam. Nařizujeme, přikazujeme, zakazujeme. Jak si tomu teďko staví? No, já vám pustím jedno video. Pustíme si jeden dabovaný příspěvek z Otevři svou mysl.
Vypadá to, že jsme dosáhli jejda pardon fáze po pandemii. Ti, kteří uvalili na společnost nehorázné lockdowny a povinné očkování, se teď snaží tiše odplazit, aby si toho nikdo nevšiml. V hlásné troubě elitářů časopisu The Atlantic vyšel článek Vyhlašme pandemickou amnestii. Musíme si navzájem odpustit, co jsme dělali, když jsme byli v nevědomosti o covidu. Profesorka Emily Osterová píše, že obviňování nám brání se pohnout kupředu. Přitom sama požadovala lockdowny o svátcích, lockdowny pro školy a povinné očkování pro studenty, dělníky a vnitrozemní cestování, očkování těhotných žen. Teď nás přesvědčuje, že byli všichni v počátku v nevědomosti o hrozbě viru. Přitom Emily Osterová prosazovala povinné očkování ještě v červenci 2021. To je neskutečná manipulace. Jo, možná jsme nepustili lidi na pohřby jejich rodičů. Prožili spolu 51 let manželství, ale muž se s ní nemohl rozloučit, je v izolaci. Možná jsme vyhladili rodiny a nechali babičky umírat samotné. Jejda, pardon, dehumanizovali a očerňovali jsme neočkované. Brazi babiček je chtěli ostrakizovat ze společnosti. V Kanadě jsme je označili za extremisty, vyhazovali je z práce, zakázali jim cestovat. Zabavili jim bankovní účty a falešně je očernili sloganem Pandemie neočkovaných. Tentýž časopis vyzýval k tomu, aby nesměli létat jako teroristé a nezavedli jsme povinné očkování a covid pasy pod falešnou záminkou, že vakcína je naprosto účinná v prevenci přenosu? Jo. Tak pardon. Cenzurovali jsme každého, kdo tvrdil, že virus je z laboratoře ve Wuhanu, i když měl pravdu, a využili jsme hysterie o dezinformacích k umlčení lékařů a dalších odborníků, kteří říkali prokazatelně pravdivé věci. Pardon. Řvali jsme na lidi, že nenosí roušku, napadali je při koupí jídla bez pleny na hubě. A už od začátku roku 2020 jsme věděli o jejich neúčinnosti. Jejda, pardon. Nechali jsme policii dupat po lidech, kteří protestovali proti lockdownům. Tleskali jsme zatčení těhotné organizátorky demonstrace. A zároveň jsme chválili miliony lidí za jejich protesty Black Lives Matter. Zjevně stejná pravidla neplatila, když šlo protestujícím o věc, kterou jsme podporovali. Jejda, pardon. Zavedli jsme povinné roušky a uzávěry ve školách, které vedly k poruchám kognitivního vývoje u dětí. Logopedi hlásí 300% nárůst batolat, která nejsou schopna mluvit a obrovské nárůsty dětských depresí a sebevražd. Pardon, stejní lidé, kteří jsou zodpovědní za tohle, teď chtějí pandemickou amnestii. Na to zapomeňte. Pardon, že když vám rodiče umírali na neléčenou rakovinu kvůli přeplněným nemocnicím, my jsme tancovali na TikTok, zatímco vy jste nemohli za svými příbuznými. Přeplněné nemocnice. Nemocnice na pokraji sil. Personál nestíhá. Nedostatek lůžek. Únava personálu. Lidé umřou, nedostatek personálu. Krize v nemocnicích. Rekordní počty nakažených. Zůstaňte doma. Přeplněné nemocnice. Jo, moje chyba, už se to nestane. Přesouvali jsme bohatství od chudých k bohatým. Ničili jsme živobytí, zavírali podniky a rozvrátili ekonomiku na příští roky. Vyhazovali jsme lidi za rozhodnutí o svém zdraví. Jo, tak pardon. Ne, vaše omluva se nepřijímá. Tohle se nesmí opakovat. Proto musíme zajistit, aby ti, kteří to všechno způsobili, za to nesli následky. Jak píše Michael P. Sanga, jako mnoho mainstreamových hlasů měla Osterová přístup k údajům, že tyto nařízení nefungují. Přesto se tyto údaje zdráhala sdílet, když byly v rozporu s tvrzením mainstreamu, že jsou opatření nezbytná. Tudíž její podpora této politiky nesouvisela s neznalostí, ale spíše se zbabilostí, kmenovým postojem a plněním rozkazů, což není jednání v dobré víře. Lockdowny nebyly zavedeny z dobře míněné nevědomosti. Byly zavedeny záměrným zvyšováním strachu s cílem zajistit lobotomizovanou poddajnost. Díky propagandě v srpnu 2020 Američané věřili, že jich na COVID umřelo 30 milionů. 225krát více, než byl tehdy skutečný počet. Ale kdo něco spochybňoval, byl nemilosrdně očerňován. Nepotřebujeme redakční banalizující články ani neohrabané tweety, abychom na to zapomněli a šli dál. Potřebujeme oficiální vyšetřování, žádné očisty právních důsledků, náhradu škod, finanční restituce, skutečnou odpovědnost. Nemůžete schvalovat politiku, která způsobí škody milionům lidí, a pak se odvolávat na nevědomost. Je mi líto, ale jejda, pardon, není dost.
Takhle by to mělo potom vypadat v praxi. Mám tady článek, zrovna premiérka kanadské Albertě začala fungovat tak, jak by to asi mělo být. Premiérka Alberty propustila všechny fanatické covidisty z řad takzvaných odborníků. Již v minulosti jste si zde mohli přečíst o zásadních změnách, které přichází s nástupem nové premiérky v kanadské Albertě. Nová konzervativní premiérka nejprve ukončila veškerá nesmyslná nařízení a omluvila se všem neočkovaným, kteří trpěli bezdůvodně zaváděnou segregací a diskriminací. Mimo to premiérka Daniela Smithová ukončila veškerou spolupráci se Švabovým světovým ekonomickým fórem, se kterým dosavadní politici Chile spolupracovali. A nyní přistoupila k dalším rozhodným krokům a z jejich postů vyhodila všechny zanícené svědky covidovy, kteří zcela bezdůvodně zaváděli ty nejtvrdší restrikce. Nová premiérka kanadské provincie Alberta očišťuje zdravotnictví kanadské provincie, odstraňuje lockdownové fanatiky a ty, kteří jsou zodpovědní za přísná covidová opatření. Daniela Smith se pro svět stává zářným politickým vzorem. Konzervativní premiérka Alberty Daniela Smithová je považována za tvrdou kritičku zcela přehnaných opatření kanadských úřadů ohledně covidu. V posledních několika týdnech opakovaně dala najevo, že pod jejím vedením v její provincii nebude žádná očkovací povinnost ani žádná diskriminace související s COVID-19. Nyní však Smithová na svá slova navazuje jasnými činy. Za prvé politička vyhodila doktorku Deanu Hinshawovou, která jako hlavní lékařka provincie obhajovala dlouhodobé lockdowny a přísná covidová opatření. Poté následovalo odvolání celé řady Alberta Services AHS, která dohlížela a podporovala přísné prosazování režimu COVID v provincii. Takže dějí se takové věci, doufáme, že to bude hustší. Teď jde ale o to, víte, ona je sice vyhodí, ale před soud je nepostaví. To znamená, že to bude muset být zase nějaká občanská iniciativa, která je před ten soud postaví. Dokonce to může být tak, že paní premiérka je sice vyhodí, tím jakoby ta veřejnost si řekne tak a to mají za to. Ale soudu se nedočkají, protože oni se v tichosti někam zase uklidí. Čili napůl souhlas, napůl radost, ale já to vidím na procesy. Proč? Protože celá ta věc je vlastně propojená. Celá ta věc je o nacismu, o genocídě, o tom, co organizují takový zrůdy, jako Bill Gates a další. My si zahrajeme písničku, protože pak se posuneme zase někam dál. Zahrajeme si písničku, kterou teď musím vybrat. Jo. No, já nevím, no. Mám tady na výběr. Mám tady na výběr, mám tady... dáme si tohle.
Thank you.
možná, že tato písnička nebyla úplně šálkem kávy pro všechny, ale bylo to tak na rozjímání, aby jsme si mohli dát do souvislosti některé ty záležitosti, o kterých tady mluvíme. Já tady mám třeba snímek z roku 1918. Na tom snímku je jakási SOS jednotka. Jedni jsou v autě, jedni jsou na motorce se sajdou. Jsou v bílých oblecích, mají zahalená ústa, nos, jsou zarouškovaní. Na tom obrázku je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lidí zarouškovaných. A pochopitelně vždycky se u takové záležitosti, když se fotografovalo, tak se museli vyskytnout mecenáši. To jsou ti, kteří jsou nějaký šéfové, sponzoři té nemocnice, která třeba vyslala. Toto je ze Španělska fotografie. Soudoba z roku 1918. Tak vypadal boj proti smrtelné španělské chřipce ve Španělsku v roce 1918. Smrtící chřipka se mezi elitu nerozšířila. Proč? Protože tady je 2, 4, 5 lidí, jeden je takový nuzák, stojí opodál opřený o sloup, sleduje si doci, ten roušku nemá. A pak jsou tady 4 papaláši, kteří se tváří velmi, velmi jaksi důležitě, ty také nemají roušku, protože pouze ten personál, který mu oni umožnili fungovat, tak vyjíždí v těch rouškách a pracuje v těch rouškách. Víte, že španělská chřipka, z ní je také jeden důležitý slogan, který je potřeba si zapamatovat, že nerouškovaní pohřbívali rouškované. Protože, jak se ukázalo z velké studie, kterou provedla pracovní skupina pod vedením doktora Fauciho, která zkoumala jednak exhumované mrtvoly, jednak zkoumali dokumenty soudobé, zkoumali lékařské protokoly, zkoumali všechno, pozor, ta studie je někde z roku 2008, takže provedli ji kolik 90 let zhruba po té akci. A zjistili, že zarouškovat velké množství obyvatelstva rovná se způsobit rozsáhlé epidemie. Když jsem tady před chvilkou mluvil o té houbě, která napadá obličeje těch lidí, tak možná, že za normálních okolností by se nic vážného až tolik nestalo. Ale za situace, že těm lidem vyšťourali frňáky, vyšťourali jim dutinu až někde k mozku, tam jim zavlekli různé parazity, různé houby, různé svinstvo a potom je zarouškovali, tak je dost možné, že kdyby nebyli zarouškovaní, tak by to jejich tělo to nějak zvládlo, ale protože zarouškovaní byli, tak pochopitelně se stalo to, co se nutně stát muselo. Se přemnožily ty houby, napadly tkáně a ty obrázky tady vůbec nebyly hezké. Takže Fauci udělal rozsáhlou studii a z té studie vyplynulo, že za A první fakt, že se nejednalo o španělskou chřipku, ale jak to bylo nazýváno, ale že už tenkrát to byla vlastně vyvolaná hysterie. Nevím, jestli to mělo nějakým způsobem jakoby zvrátit, nebo mělo to nějak sloužit k tomu, aby po první světové válce došlo k jakémusi resetu, to, co teď tady vlastně použili o těch 100 let později, nebo jestli to opravdu byl velký omyl. Já na omyly nevěřím. Já prostě věřím tomu, že někdo moc dobře věděl, že ta chřipka, ta chřipka, která se rozšiřovala, ale právě tím, že ta reakce byla tak špatná, neodpovídající zarůžkovat lidi, znamenalo, že drtivá většina, miliony, deseti miliony lidí, tenkrát se odhaduje 50 milionů obětí, drtivá většina z těchto 50 milionů obětí bylo díky špatným vydaným příkazům v rámci ochrany obyvatelstva, a to byly zejména roušky. Fauci to věděl a zneužil tuto informaci vůči obyvatelstvu, které po 100 letech bylo stejně hloupé, stejně naivní, stejně oddané, a toto už tenkrát v tom roce 1918 byl nástup fašismu v praxi. Logické je, že to pravděpodobně neměli úplně v drápech a ono se to nějakým způsobem vymklo, takže důsledky vakcinací, které tenkrát už probíhaly, byly také kolosálně devastující. Čili kdo si nastudujete tu záležitost, fakta ohledně takzvané španělské chřipky, tak zase budete kousek dál v tom pojímání a v tom chápání těch záležitostí současnosti. To je bezesporu. Čili Fauci se inspiroval záležitostí de facto 100 let starou a oskoušel a ozřejmil, že lidská blbost, hloupost, nevzdělanost a strach vykonají své. Logické je, že tenkrát to nebylo o tom mediálním pokrytí, tak jako dnes, čili ten strach se vyvolával trošku jinak, ale zase bylo logické, že se to dalo řešit po regionech, protože plošně se to nedalo nějakým způsobem úplně prohlédnout. Tak všimli jste si, že byl pokus nastoupit pandemii, ale je to zbytečné, protože ekonomika je vyčerpávaná, lidé jsou strašeni, ekonomika trpí krizí, která je energetická. Není potřeba do toho ještě tahat krizi, nějakou pandemii, nějakou zdravotní krizi. Čili v zemích, kde řádí krize energetická, v zemích, kde řádí vyčerpávání finančních prostředků na pomoc takzvaným uprchlíkům a na financování války na Ukrajině, jak oni tomu říkají, tam není covid. Čekal jsem, že s tím vyrukujou a že to bude nějakým způsobem zase primitivně odřízeno. Pančovaná čísla, vytáhnou z rukávu jakési experty a odborníky. Nestalo se tak, protože usoudili, že stačí to, jak devastují a jak vykrádají a jak tunelují ty peníze tím militaristickým úsilím. V zemích, které nefungují tímto způsobem, jak jsem popsal, tak je covid. V některých zemích je covid. Také pochopitelně ty biolaboratoře byly rozprášeny povětšinou na té Ukrajině, takže chybí materiál. Chybí dostatek toho, co by dávali do toho chemtrails, aby pokryli, aby opravdu vyvolali tu pandemii ve velkých číslech. Zase se vrátíme k takovým těm jednoduchým věcem. Pozor teď ale na jakékoliv vakcíny, protože v té naší rovnici test rouška vakcína, tak je tam, nebo rouška, test, vakcína, jak chcete, tak ta vakcína se posunula do běžného bytí. Takže pokud si necháte píchnout třeba tetanovku, máte mRNA technologii v tom už zabudovanou. Hexavakcíny pro děti mají v sobě mRNA technologii. Očkování proti žloutence, očkování proti chřipce, všechno v sobě už má mRNA technologii. Takže oni si z nás dělají úplně srandu, protože nějakým způsobem si říkají, tak lidi se chrání a jsou urputní a nenechají se očkovat. Nenechají se očkovat na COVID, ale my je opícháme úplně jednoduchým jiným způsobem. Prostě mRNA je těmito lidmi, těmito zrůdami. Prostě takto. Já mám tady další materiálek, který říká, že veřejnost proti nátlaku a psychickému mučení, veřejná skupina. Aktuálně vďaka zobrazovaniu v ambulantních informačních systémoch je vidět, kto je očkovaný a koľko dávkami. Doteraz všetci pacienti, čo boli pozitívni na COVID s ťažkým priebehom, tak boli očkovaní. Obzvlášť pozorujem, že nejzávažnější priebeh majú ľudia očkovaní 3 dávkami. Nechápem, prečo politici a ich právníci nedávajú trestné oznámenia na klamstva pri propagácii očkovania. Vrátanie ľudí právnikov, na čo sa čaká? Podobne aj na Lengvarského, ktorý sa vyjádril, že robí to, čo Pfizer povie. To je jako přes kopírák, pochopitelně v České republice. Pouštěl jsem tady velmi nedávno, jsem tady pouštěl Válka, který se vyjádřil, že díky dezinformacím se lidé nechtějí v České republice očkovat. No, buď ty dezinformace jsou pravda, nebo propaganda je lživá, nebo zkušenosti lidí jsou otřesné, nebo vakcína se vůbec nefunguje, nebo máme my tady s našimi minimálními rozpočty, kdy jsme placeni jedině a pouze penězi vás, posluchačů, máme tak velký vliv na celou společnost? Čili Válek a jemu podobní primulovci a tyhle ty všichni tyhle ty zrůdy, který vzpomeňme si Zrzonka, Stasemnicí, Flégra, to jsou všechno přízraky, to jsou covidoví šílenci, kteří někteří dokonce tomu fakt i věří. Věří tomu, že ta vakcína je fakt dobrá, protože zamrzly někde u těch socialistických vakcín, kdy opravdu některé vakcíny napomohly, napomohly tomu, že ta nemoc neměla ty důsledky na těch svých nemocných pacientech. I když bychom to také mohli brát tak, že každá nemoc něco signalizuje a dokonce jsou odborníci z toho oboru vakcinací, vakcinologové, kteří říkají, že žádnou nemoc nevymítila vakcína. Vakcína pouze zmírnila důsledky té choroby, ale ta choroba periodicky prostě opouští tu společnost a pak se zase v té periodě někdy vrátí. Zažili jsme to s černým kašlem, zažili jsme to s mnoha jinými. Čili vakcína není řešení. Vakcína je pouze utlumení důsledků, pokud ta vakcína funguje. Teď se bavím o normálních, klasických, fungujících vakcínách. Vakcína ale jinak nic neřeší. A všichni imunologové se vám shodnou na tom, že jakákoliv vakcína je zásahem do imunitního systému. A že vakcinovat proti nějaké chorobě znamená zvážit, jestli poškození, která způsobím vakcinací, jsou menší než poškození, která by vznikla tou chorobou. Toto je základní rovnice, kterou se řídila tady medicína velmi dlouhý čas. A vždy každý lékař byl veden k tomu, že musí zvážit, uvážit a vyhodnotit toto riziko. Z té rovnice vyplývá to, co už jsem řekl. Každá vakcína je negativním zásahem, teď se nebavím o mRNA, což je speciální vakcína na zničení imunitního systému. Teď se bavím na ty poctivé vakcíny, na ty vakcíny, které my starší známe ještě z doby socialismu, kdy soudruzi by nikdy nedopustili, aby takový svinstvo, jako je mRNA vakcína, se píchla do jakéhokoliv soudruha nebo soudružky, nebo nedej bože dokonce do nějakého odpůrce režimu. Proč? Protože to vždy znamenalo náklady ze společné kasy, které by nebyly plánované, a úbytek v tom pracovním poli, úbytek toho člověka. To znamená při tom plánovaném hospodářství, a pozor, to není s úsměvem, to je velmi vážná věc, protože se vyjádřilo mnoho expertů ekonomických ze západu, že to, jak my jsme měli třeba to hospodářství řízeno a to, jak jsme ho měli zvládnuté, že to opravdu bylo na jedničku a že oni by to v podstatě takhle nebyli schopni udělat, protože oni k tomu neměli ty podmínky, protože oni neměli v drápech ty výrobní podniky, neměli pod kontrolou to, co by chtěli plánovat. Čili z tohoto úhlu pohledu by soudruzi nikdy nedopustili, aby armáda byla oslabena něčím takovýmto, aby plánované výrobní výkony byly ohroženy tím, že bude někdo takovýmto způsobem ohrožovat hospodářské výsledky těch firem a těch fabrik. Čili v tu dobu existovaly vakcíny, které byly vyvíjeny a které byly zkoušeny a které byly dlouhodobě testovány, aby byly co nejvíc a maximálně šetrné, co nejvíc a maximálně účinné. To je takový kompromis, který v tom organismu se musí nějakým způsobem umět vybalancovat. A i tyto vakcíny, které byly maximálně šetrné, tak spadaly do té rovnice, o které hovořím. Že vždy ta vakcína negativně ovlivní imunitní systém a obrany schopnost, přirozenou obrany schopnost organismu. Každá taková vakcína. A proto každý lékař má za povinnost, zopakuju, podle přísahy, kterou složil, má každý lékař za povinnost vyhodnotit riziko versus přínos. Zdali riziko poškození organismu je přijatelné a je nižší a menší než přínos, který to způsobí a který je očekáván. Z tohoto úhlu pohledu vakcíny totálně propadly a mRNA vakcíny by už dávno měly být stažené z trhu a odpovědní zločinci, vědci, povoláni před soudní tribunály, šiřitelé odsouzeni, nejlépe oběšeni, zastřeleni pro výstrahu, pověšení a kandelábra a podobně. Bylo porušeno úplně všechno, co je kdy běžné a normální při jakémkoliv vývoji vakcín. Dokonce i ten etický kodex, že z toho výzkumného týmu si někdo musí tu vakcínu píchnout. Je to taková morální povinnost. S tím bohužel se musíme smířit, že takový je svět. V takovém světě žijeme a proto nemůžeme s ohledem na to, že jsme v informační válce, věřit slepé propagandě takových zrůd, jako je třeba Válek a další, kteří jsou propagátory těch vakcín, protože v tom mají nějakým způsobem jsou zainteresovaní nebo jsou vydíraní. A nebo jsou jenom tak politicky oddaní. To je úplně jedno. Mně to v podstatě je fakt šumák. Ale tyhle zrůdy jsou nositeli toho zla. Budeme souhrně, můžeme je brát jako neonacisty nebo sluhy, posluhovače neonacistů. A těmi vlastně, kteří fašizují společnost. A ten, kdo přijme tu hru a začne být stejně důležitý a začne propagovat takové věci, jako je vakcína, nošení roušek a bude vymáhat na druhých. To znamená třeba ředitel firmy napíše svým zaměstnancům, že pokud se nenechají očkovat, on jim nebude hradit nemocenskou. Co to je? Tyhle ty procesy vůbec neprobíhaly, nikdo nikoho nežaloval, jak je to možné? To je důsledek sfašizování. On přijmul nacistickou ideologii covidovou a on se stal fašistou, ten ředitel. A ti lidé, kteří se podělali a šli si to nechat píchnout, to je kdo? Oběť? A nebo tichý spolupracovník? Protože když bys to nechal píchnout, tak jde vzorem svým dětem, tak jde vzorem jiným, že je potřeba se nechat zlomit, žádný odpor nemá smysl dělat. To jsou také nebezpeční propagátoři, tichší propagátoři zla. To je fakt potřeba takhle porovnat ty věci. Tady nejde o jakési nahodilosti, tady jde o programové záležitosti, jak dovést společnost skrze chaos, strach a zdravotní krize nebo krize energetické, jak ty národy ožebračit a dovést je k tomu, že s radostí a tleskáním přijmou nový světový řád, elektronický dohled, zřeknou se lidé, obyvatelstvo se zřekne svých práv a jediné právo, které jim zůstane, je právo poslouchat a vykonávat vůli svých páníčků. Toto je cíl přeci. A když se ohlednete zpátky, kolik lidí to tady v podstatě realizovalo? Obrovské množství. A já opravdu, když se bavím s někým, kdo je obodaný a vidím na tom člověku, že pochopil svůj omyl, tak jsem za to rád. To je totiž člověk, který si sáhnul na důsledky svého špatného rozhodnutí a je ochoten bojovat za to, aby se takové věci už příště neděly ani v jeho okolí. Rozumím tomu, z takových lidí se stanou bojovníci. David Icke o tom velmi dobře hovoří, mluví o tom, kdy se vlastně chceme vzepřít, kdy už je ten nejvyšší čas, nebo ještě máme chvíli, ještě můžeme jako odolávat, ještě si můžeme nalhávat, že to ještě není tak hrozný. Kdybyste věděli, co všechno už je napodepisované, kdybyste věděli, co všechno už oni stihli podepsat za našimi zády, jak hodně jsme už prodaní, tak už není žádný čas. Představte si, zase jo, prostě v tomhletom ten Ajk je úžasný, že on jde na dřeň. Představte si, že za 10 let se vám vaše dítě nebo vnuk podívá do očí a řekne, A ty jsi neviděl, že přichází ty fašisti, ty nacisti? Ty jsi to neviděl? Ty jsi byl u toho. Co jsi dělal? Nic, seděl jsem na prdeli, nechal jsem se obodat, aby jsme měli příjem, aby jsme splatili barák a aby si mohl chodit do školy. To bude odpověď. A to dítě, pokud tě rozumět, řekne, já ti na to kašlu. Já jsem neplodnej, jsem psychopatický, jsem nemocnej a nejsem svobodnej. Já to kašlu. Měl jsi s tím něco udělat? Ne. Lidé čekali, až bude ta správná chvíle. Až už to bude neúnosné, tak potom se do nich opřem. A kdy se do nich opřem? A jak? Jedna forma je jít na náměstí, pochopitelně demonstrovat. Ano, to je forma. Účinnost? No, zatím to přímou účinnost nemá. Říkám zatím to přímou účinnost nemá. Lidé jsou bohužel balamuceni tím, že 89. se odehrál na tom Václaváku a že jsem prostě blablabla. Na tom Václaváku přeci Česká republika na prvním místě už svolali a už tam sešlo skoro tolik lidí, jako se scházelo na tom Václaváku. A co se stalo? Nic. Protože tentokrát to neřídí KGB, CIA a STB. Tentokrát to neřídí žádná KSČ a Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže. Nevypravují se speciální vlaky do Prahy, který tam ty lidi odvezli. A přesto se tam sešlo 100 000 lidí. Možná i víc. Výsledek? Nula. Proč? Protože dobré to je k tomu, že lidé dávají jeden druhému příklad. To je dobré. Dávají si naději. To je skvělé. Lidé ukazují, že ten pocit, nejsem s tím spokojený, nemám jenom já. To je taky báječné. A teď co? Teď bude nějaká občanská neposlušnost, nebo co bude? A tak, prosím, pokud něco chcete dělat, tak můžete klidně chodit na ty demonstrace, to je dobré, ale prosím vás, najděte si ve svém obvodu svého senátora, najděte si své poslance, bombardujte je a chtějte vědět a chtějte znát otázky. Otázky typu, jo? Můžete to svázat pochopitelně s Ukrajinou, to znamená jako občan, daňový poplatník, nesouhlasím, aby moje prostředky byly utráceny za pomoc Ukrajině, protože se nakupují zbraně. Nakupuje se smrtící materiál. Financuje se smrt lidí. Nesouhlasím. Žádám a požaduji, abyste mi doložil, proč se prodává elektřina přes Lipskou burzu. Žádám vás, abyste mi doložil, jak jste hlasoval ve věci pandemického zákona. A proč jste tak hlasoval? Žádám vás, abyste mi sdělil, zdali jste také očkován. Já vím, že to je vaše osobní věc, ale jako veřejný činitel chci, když jste hlasoval pro pandemický zákon, tak jestli jste příznivcem vakcinace nebo ne. Žádám vás o odpověď a ty otázky tam dávejte. Proč nenakupujeme plyn napřímo? Žádám vás o odpověď, proč zastropování energií a plynu a tak dále. Žádám vás, co budete dělat ve věci enormních navýšení záloh na energie, které vyúčtovávají dodavatele. Žádám vás o to, proč nekoná energetický regulační úřad. Co s tím hodláte dělat? Žádám vás, úkolujte je! Požaduji. Žádám vás. Vysvětlete mi. Touhle retorikou s nima mluvte. Vzpomínáte si, když začínal Volný blok? Víte, co bylo nejvíc účinné? Nejúčinnější byly vaše e-maily, které jste posílali těm poslancům. To bylo nejúčinnější. Tak to udělejme zás. Žádám vás, proč jste ještě nevyjádřili vy, vaše strana a váš poslanecký klub, proč jste ještě nevyjádřili nedůvěru vládě, která nic nekoná pro občany a pouze vykonává vůli cizích mocností. Je to zřejmé, očividné a tak dále. Co s tím hodláte dělat? Kdy vyjádříte vládě nedůvěru? Pište. Já vím, že bude to nějak náročné časově, ale když si projedete ty adresy, nemusíte tam chodit, stačí, když to... A když vám neodepíšou, tak tam běžte. Já jsem vám psal, pane poslanče, proč jste mi neodpověděl? Pane poslanče, požaduji odpověď. Žádám vás, jak hodláte zajistit, aby na budovách státních institucí nevlály vlajky ukrajinské, protože k tomu není jediný důvod. Jak zajistíte, aby byly sundány? Žádám vás a požaduji, abyste vyvodil důsledky z toho, že na ministerstvu vnitra pan ministr za peníze daňových poplatníků nechal vyvěsit ostudnou záležitost Vladimír Putin v pytli a tak dále. Nemusíte psát, že máte rádi Putina. Napište, že to je ostudné a tak dále. Žádám vás, abyste mi vysvětlil, proč europoslanci hlasovali za to, že Rusko je teroristický stát, čímž nás to ohrožuje na dodávkách ropy, plynu, surovin. Pytel už tam není, píše Jada. No já vím, že tam už pytel není, ale byl tam. Byl tam a nikdo z poslanců se proti tomu neohradil, nebo ze senátorů. Pište, máte na to právo a buďte důslední, požadujte odpovědi, požadujte řešení. Jsou to naši zaměstnanci, my furt jako o tom kecáme, jako říkáme, oni jsou naši zaměstnanci a my je to, ale my to od nich chceme vědět. Žádám vás, abyste mi do 30 dnů, abyste mě seznámil s konkrétními čísly o účinnosti lockdownu, o účinnosti nošení roušek, o účinnosti vakcinace. Doložte mi to. Pokud to nedoloží, žádám vás, abyste předvolal ke slyšení do parlamentu a k vysvětlení pana Válka, ministra zdravotnictví, který tvrdí, že vakcinace je jediná cesta k tomu, aby blablabla. Bla, bla. Požaduji. Udělal jste? Neudělal jste. Normálně si je rozehrajte si je. Rozeberte si je. A zaměstnejte je. Protože oni tam jsou proto, aby tyhle všechny věci pro nás dělali. Oni tam nejsou proto, aby se tam pelešili, aby si tam mazali nějaký prášek do řiti, a aby nějakým způsobem rozprodávali vlastní národ na nějaké pokusy pro Big Pharma. Tak na to tam teda nejsou. A vykašlete se na to, jestli jste volili tak a jsou tam jiní. Pracujme s tím, co tam máme. Jsou tam tyhle blbečci, tak je zaměstnejme. A chtějme to od nich. Bavili jsme se s Karlem Světničkou, jsme se bavili o tom, že je potřeba udělat dotaz na poslance, jak je to s tím Tomášem Fialou. No tak, a koho bych se měl ptát? Já říkám, Karle, no tak já nevím, tak napiš Foldinovi, Foldina je takový aktivní, je to. Tak Foldina odepsal, že podle vyjádření ministerstva nějakého, já nevím, že tam žádné rodinné vazby nejsou, že nejsou známy. Dobrý, v pohodě, dostal odpověď. Takže pasivní občan je pasivní občan. My budeme tady bojovat za něco. Občané nás budou poslouchat, budou si říkat, to jsou ale hajzlové v té vládě. A nic jako. To je špatně, přátelé. A potom na demonstraci se sejde 150 tisíc lidí a budou tam řvát, že chtějí demisi vlády. A vláda skáže, že jsou to proruští šmejdi a že jsou to náckové na tom náměstí. Chápete? Proč třeba nenapíše občan svému poslanci? Žádám o prošetření situace. Ten a ten, předseda vlády, označil demonstranty na Václavském náměstí tehdy a tehdy za proruské švaby. Prosím, jaký má k tomu důkaz? Kolik lidí bylo zadrženo pro spolupráci s Ruskou federací? Jak bylo prokázána jejich spolupráce? V případě, že toto mi nebude doloženo, chci, abyste požadovali nebo podal trestní oznámení na předsedu vlády pro šíření poplašné zprávy. Protože jestli na tom Václavském náměstí bylo 100 000 ruských agentů, tak je to bezpečnostní ohrožení státu. Jak to, že se nic nekonalo? A nebo to byla jenom nadávka? Prostě pracujeme s nima takovým způsobem. Když s nima takhle nebudeme pracovat, tak oni nás pochopitelně budou nutit k věcem, které se nám budou čím dál tím méně líbit. Omlouvám se, ale jinou cestu nemáme. Pak už jsou jenom takové ty krvavé cesty. A k těm já nabádat nebudu, protože si ani nemyslím, že jsou správné. A nemyslím si, že by bylo dobré k ním přistupovat, když se nevyčerpaly cesty jiné. Je potřeba je teď opravdu zaměstnat. Zaměstnat je. Jakákoliv věc vás trápí, pište svému senátorovi, pište svému poslanci. Nebudou odpovídat, pak budete muset udělat 106. Bereš peníze, zastupuješ mě, tak jak to, že mi neodpovídáš? Těch nástrojů je spousta, jenom je potřeba je využívat. A znova připomenu, když se rozjížděl Volný blok, tak ty maily způsobily velký vítr v té poslanecké sněmovně. Takže není to pravda, že takových mailů tam chodí a blablabla. Blbost. Když přiletí správně orientované maily, které nenadávají, které jsou korektní, ale striktně požadují řešení, požadují seznámit s výsledkem řešení, požadují odpověď. To je jednoduché. Čím jednodušší to bude ta vaše otázka, čím víc na tělo, tím lepší. Pojďme si zahrát. Teď bych chtěl zahrát všem lidem, kteří trpěli v době covidové a kterým třeba díky tomu, že covidová mafie zařídila přeplnění nemocnic, covidová mafie tady způsobila neléčení lidí, a někdo z vašich blízkých vám odešel, tak si pojďme zahrát jednu hezkou písničku, tím to vzpomínání na ty naše blízký nebo na ty naše kamarády, kteří takto odešli, protože na ně nezbylo místo v nemocnici, nebo pan doktor se tím neobtěžoval, nebo prostě je špatně léčili podle toho, jak covidová mafie nařídila a zabili je v nemocnici. Tak si dejme jednu písničku od Olympiku. Pochopíte, že pokud na Slovensku jste žijící, teď je to k slovenským posluchačům, tak na Slovensku, když si prosím vás najdete na CZ24 News, tak covidový trestný tribunál, petícia generálnemu prokurátorovi Slovenské republiky na zahájeně trestného stíhání politikou a štátních úradníků za covidové zločiny. Je to petice, no. Za tou peticí stojí pochopitelně velká bojovnice. Hned to z toho vyplyne. Slovensko. Petice generálnemu prokurátorovi SR na zahájení trestného stíhání politikou a štátních úradníků za covidové zločiny. Zločiny páchané na děťoch, na starých, na všetkých občanů Slovenské republiky a i tých, kteří si to neuvědomovali. Dnešného dňa 25.11.2022 začala podpisová petícia, to znamená včera. Podpisová petícia Římská 1 na zahájení trestné zodpovědnosti politiků a štátních úředníků za covidové zločiny. Následovat bude petícia Římská 2 na zahájení rovnaké trestné zodpovědnosti sudcou, prokurátorou a policajtou. Petičné právo upravuje zákon číslo 85/1990 sbírky o petičnom práve. Na predloženie každej petície potrebujeme minimálne 10 000 podpisov. Po ich vyzbieraní doručíme každú petíciu aj s trestnými oznámeniami generálnemu prokurátorovi. Trestné oznámenia budú zverejnené na tejto stránke žaloby voči statu. zalobyvocistatu.sk a na stránke olpzs.sk. Všetkom budeme priebežne informovať aj v reláciách svobodnývysielač.sk každý piatok od 12.00 hodin do 15. Ako aj na osobných stretnutiach, ktorých miesta a termíny oznámím. Máte tady pochopiteľne proklik na petici. Pripojiť sa k trestným oznámeniam môžete ako oznamovateľ a poškodený na stránke občianskeho združenia ochrany ľudských práv a základných slobod www.olpzs.sk. Bez pripojenia sa k trestným oznámeniam môžete iba na ich prípravu, vyhotovenie, podanie a na konanie s tým spojené prispäť tu. Číslo účtu zatím není. No, čo sa vlastne na Slovensku stalo? Dňa 11.3.2020 bola v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Následne počas nej bol vyhlásený núdzový stav, ktorý sa opakovane predlžoval a po jeho zrušení dodnes ostala mimoriadna situácia. Prelomovým bodom v spoločnosti bolo vydanie opatrenia hlavného hygienika SR Slovenskej republiky zo dňa 24.3.2020 o povinnosti prekrytia dýchacích ciest a na Slovensku začalo obdobie temna a bezprávia. Opis nastupujúcich udalostí cez vaše slzy je zachytený v kronike Genocída slovenského národa 2021. diel. O tom, ako na Slovensku začal teror pre ochranu verejného zdravia, knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok. Tady si můžete objednat knihu. Tak. Bezprávě se rozmáhalo exponenciálním rastom a pokračovalo nutenými izoláciami občanů v štátných zariadeniach po ich vstupe do vlasti. Významným milníkom bylo dňa 30.9.2020 vyhlásení dalšího núdzového stavu a následně jeho prodlužování so zákazmi zhromažďování, vychádzania, cestovania do iného okresu, lockdownami a zatváraním prevádzok. Ďalším zlom bolo uznesenie, ktorým vláda prinútila občanov Slovenskej republiky nehumánnym a ponižujúcim spôsobom ako zvieratá v ohradenom výbehu nechať si invazívnym spôsobom odobrať biologický materiál na laboratórne testovanie za účelom ochrany života a zdravia občanov cudzích štátov. Matovič Igor dňa 29.10.2020. Celá Európa čaká na to, akým spôsobom zvládneme a či zvládneme plošné pretestovanie a najmä Potom na dopady na zdraví a životy lidí na Slovensku. Celá Evropa a svět očakává recept akýkoľvek, len aby dokázali v svojich krajinách zvrátit nie právě pozitivné tendencie. Matovič. Pardon, tady jsem si překlik moc. Nešlo tak o ochranu nás, ale o ochranu cudzích. A úplně v skutečnosti išlo o výzkum pre zahraniční firmy na Slovákoch. Matovič Igor dňa 2.11.2020 ospravedlně by som chcel venovať všetkým tým ľuďom, ktorí na toto testovanie nejdú z vlastnej vôle a idú na toto testovanie preto, lebo si uvedomujú, že podmienky sú nastavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť. Prepáčte mi, že sme vás donútili ísť na tento test, ale tým donútením sme chceli, len aby ste si uvedomili, že sloboda musí být spojená aj so zodpovědnosťou. So zodpovědnosťou voči tým ľuďom, ktorí oprávnene chcú svoje životy a zdravie chrániť. Poznámka Judr AK, to je Blom, Krajníková, teď nevím si Alena. Voči tým ľuďom z celej Európy a sveta, ktorí očakávajú výsledky dopadov testov na Slovákoch. Len kvôli nim sme áno vás prinútili ísť na tento test. Napriek tomu vám veľmi ďakujem, že aj keď ste vedeli, že je to prinútenie, ste sa toho testu zúčastnili. Tento človek je skutočne psychopat. A to je ale, víte co, to je retorika, která mi velmi připomíná některé ty pasáže a retoriky z knihy Továrna na smrt o Osvětimi a o tom, jak začínal vyhlazovací proces nepřátel Třetí říše. Bez odovzdania vzorky svojho těla nemali občania Slovenské republiky v následujícím období prístup k základným právám a svobodám. Na výškraby buniek sa stálo v rade s ponižujúcim a zdravým škodlivým prekrytím dýchacích orgánov, to v zime, v chlade a daždi. Zároveň sa odovzdávali osobné údaje testovaných. Ako ďalšie bola zavedená elektronická registrácia občanov po ich vstupe do vlasti, spojená s odovzdávaním osobných údajov na stránku NCZI, Národné centrum zdravotnických informací, ako by vstup do vlasti mal niečo spoločné so zdravotnou evidenciou. Išlo o ďalší zber dát občanov pre farmaceutické spoločnosti, po čom následne prišla ďalšia povinná ochrana vo forme píchania COVID injekcií a bol zavedený teror OTP. Čaputová to predávala ako slobodu a dodnes na to dôstojne odchádza mnoho ľudí. Súbežne s tým sa udomácnili fyzické útoky policajtov voči občanom, ktorí si neprikrývali dýchacie orgány a odmietali chrániť svoje aj verejné zdravie. Všetky nariadenia režimu C19 vydával jeden štátny úradník, hlavný hygienik Slovenskej republiky, a Slovensko sa spravovalo formou nacistických dekrétov a uznesení vlády, ktoré nemajú pre súkromné osoby žiadnu záväznosť. Všetci politici a úradníci hrali jednu hru na C19. Dusenie, izolovanie, nutené odbery, zlepky, odovzdávanie osobných údajov, píchanie testovacími vakcínami. Kto sa nepridal, čakal ho teror a šikana. V práci, na ulici, v obchode, všade. Slovensko plakalo a bálo sa. Obracelo sa na súdy a prokuratúry, avšak bezvýsledne. Tieto inštitúcie kolaborovali s vládou a hlavným hygienikom a svojimi krivými rozhodnutiami dodnes udržujú jeho režim a popierajú právny štát. Nakoniec to všetko posvietil ústavný súd, kde predseda Ivan Fiačan označil akty tohto muža ako netypicky všeobecné záväzné právne predpisy. Netypicky všeobecně závazné právné předpisy. Chápete? Místo zákona. Tímto právně akty jedného štátného úradníka legitimizoval na zákon. Uvedeným precedencem může jiný štátný úradník nariadit zmeny vo vlastnických právach, vo výchově dětí a podobně. Ivan Fiačan se dopustil závažného zločinu v souvislosti s popretím právného štátu a jako prvý patří pred soud. Na Slovensku došlo ku covidovým zločinům. Spáchali ich ďalej Zuzana Čaputová vo funkci prezidentky, Igor Matovič vo funkci bývalého predsedu vlády, Eduard Heger vo funkci súčasného predsedu vlády, členovia vlády Jaroslav Naď, Roman Mikulec, Mária Kolíková, Marek Krajčí a ďalší, Ján Mikas vo funkci hlavného hygienika. Až bude prvý politik, štátny úradník, sudca, prokurátor, policajt sedieť za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, veci sa pohnú samé. A všetci si zrazu spomenú na zákon. K tomuto dnes vykročme. Pre právny štát a našu zdravú budúcnosť. No, přátelé, ja si myslím, že takhle to má být uchopeno. Blahopřeji Slovákům. Je to začátek, prosím vás, je to vykročení, je to první krůček, protože pochopitelně víme, co se dělo s peticemi. Ale když ta petice bude mít 10 000 podpisů a ona bude mít třeba 100 000 podpisů, budou muset tomu zaujmout nějaké stanovisko. A když nezaujmou, tak se to dá žalovat, proč nezaujmuli. Některé petice leží v petičním výboru parlamentu České republiky dodnes. A dodnes se dělá, že tam nejsou. Bohužel někteří aktéři rezignovali na to, aby byli důslední a šli za tou věcí a slíbili. A když slibovali lidem, že tu petici vyměnili za něco, aby se dosáhlo něčeho, tak pravděpodobně v tu chvíli už lhali. Ale to je jejich svědomí. No nic. Pomalučku se chýlíme ke konci našeho dnešního pořadu. Já vám chci připomenout, že přesně za týden budeme oslavovat naše páté výročí vysílání Studia Midgard. 5 let jsme tady s vámi. 5 let od nás slýcháte dobré, ale i špatné zprávy. Bohužel doba je taková, že těch špatných zpráv je asi víc. I když já si myslím, že každá zpráva, která je pochopena, ta špatná zpráva, která je pochopena, vysvětlena a člověk z ní nemusí mít strach, se nestává až tak špatnou zprávou, ba naopak. Budeme začínat ve 12 hodin o sobotě příští týden a budeme končit v 19 hodin. Budeme končit v 19 hodin. 7 hodin se vám budeme věnovat. Já vás chci poprosit a vyhlašuju to. Napište mi na mail svcs.midgard@gmail.com, napište mi, co byste chtěli slyšet. Napište mi, a moderátorka už se na mě dobývá. Napište mi, co byste chtěli, abych vám zahrál, abych vám pustil, čemu bych se měl vyjádřit. Napište mi, budu se na vás těšit. Jinak pro dnešek je to asi už z pořadu všechno a já se budu těšit opět na vás, tedy v pondělí u čtení té děsivé knihy, děsivého svědectví o tom, jak člověk se může změnit ve zrůdu a jak jiní lidé přežijí mezi vlky. Takže budeme si číst opět o Osvětimi z knihy Továrna na smrt. No a pro teď bychom se mohli rozloučit nějakou písničku, já vím, jakou si dáme. Trošku si spravíme chuť, řekl bych. A já si musím najít písničku, kterou mám tak rád. A já jsem si ji tady někde zapínkal. Představme si to. Kde tě mám? Tady. Takže zahrajeme si a pak už se na vás těší pochopitelně Jarda Meta, který bude pokračovat. Takže to je vše. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
I am sailing home. sea, I am sailing, splashing high clouds, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free.